Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane, itariki 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2016, muri studio Indwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze.
Ariko naravuwe pe, nari mbiwe imyaka 12, nta muturage umpa amazi, nta we nayaha ngo ayakire. Barubara mwimuvuga barubara, ibyo birarenze kuvuga. Iyo bavuze kibagabaga, niyo ndi mihanda ndavuga ngo kibagabaga.
Uwo ni umukenyezi yavuwe indwara yo mu kigo ku bitaro bya Kibagabaga i Kigali mu Rwanda. Muri Philippines, Perezida Rodrigo Duterte atangaza ko igihugu ciwe kivavanuye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Somalia, mumenyeshamakuru Hamza Mohamed yari mu minwe y'ubutungane yarekuwe. Mu Buhindi, kuri uno munsi wa kane, abakozi 8 bishwe mu muriro wadutse mu hinguriro bakoreramwo. Ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kubashikiriza mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi, abategetsi ba Somalia barekuye umenyeshamakuru Hamza Mohamed akorera ikinyamakuru Al Jazeera hamwe n'abandi bari kumwe barimo ufata amasanamu indi nyuma y'iminsi ibiri bari bamaze mu minwe y'ubutungane. Abajeje umutekano bari bafashe abagabo inyuma yaho bari bavuye mu karere kagenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe kumenyesha amakuru Mohamed Abdi Mareye yabwijwe rya Amerika ko abo bagabo binjiye muri Somalia leta itabizi, baje mu karere karimo abakora iterabwoba kandi ko bagira bave mu gihugu batwaye amakuru yo ku ruhande rumwe. Somalia kizwe kuva kera ko ari igihugu kigoye gukoreramwo umwuga wo kumenyesha amakuru ku isi. Umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abamenyeshamakuru muri Somalia, Mohamed Ibrahim Mualimu, yatangaje ko abamenyeshamakuru 3 bamaze kwicwa muri ico gihugu ca Somalia uyu mwaka, naye abarenga 10 nabo nibo bamaze kwicwa kuvaho ico gihugu cinjiriye mu ntambara y'abanyagihugu mu mwaka w'1991. Umukuru w'igihugu cha Philippines Rodrigo Duterte atangaza ko igihugu ciwe kivavanuye na Leta Zunze za Amerika mu bya gisirikare no mu by'ubutunzi, kandi ko kigiye kwifatanya n'igihugu c'Ubushinwa. Abitangaje inyuma y'umubonano yagiranye n'abategetsi b'Ubushinwa ejo ku munsi kuri uno munsi wa kane murambabarira mu gisagara cha Beijing. Abandanya avuga ko agiye kunga ubucuti n'Ubushinwa kandi ko mu minsi iri imbere ashobora kuzoja mu Burusiya kuganira na Perezida Vladimir Putin amubwire ko yifatanije n'ivyo bihugu bibiri. Mu ijambo ryiwe, Duterte yavuze ko akunda Ubushinwa kuko atamajambo yo gusuzugura abantu buvuga, akanegura avuga ko Amerika yishira hejuru kandi ifise agasuzuguro karenze. Ntibiragaragara ko uko iyo ngingo afashe izokwakirwa mu gihugu ciwe, mu gihe benshi mu banye Philippines baha ishusho nziza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi n'ubucuti bafitanye mu bya gisirikare n'ubutunzi bifitiye akamaro ico gihugu. Igipolisi cyo mu Buhindi gitangaza ko abakozi bashika 8 bafuye kuri uyu munsi wa kane bahitanywe n'umuriro wadutse mu ihinguriro bakoreramwo mu bumanuko bw'igihugu. Abandi 15 barakomeretse muri uyu muriro wadutse mu ihinguriro riri muri leta ya Tamil Nadu. Uwo muriro ukaba wadutse mu gihe asigaye iminsi mike ngo hahimbazwe umunsi mukuru wiswe Diwali, uhimbazwa buri mwaka muri ico gihugu cy'Ubuhindi, aho bacana imbeya z'umuriro muri ivyo birori vyo kuhimbaza. Uburusiya butangaza ko bwongereje ayandi masaha 28 kugira batange imfashanyo mu gisagara cha Aleppo muri Syria. Uburusiya na Syria bahagaritse ibitero by'indege ku gisagara cha Aleppo ku munsi wa kabiri agahengwe bari batanze kugira kari kurangira kuri wa kane mu masaha y'umugoroba mu masaha ya Syria. Igisirikare cha Syria cyari cemeye ko kizokugurura inzira umunani abasivile bacamwe kugira bave mu gisagara cha Aleppo. Zibiri muri izo nzira nizo kandi zahawe abarwanya leta bifuza gushira ibirwanisho hasi bagahunga. Imwe muri izo nzira igana muri Turukiya, iyindi ikagana mu ntara ya Idlib. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ryatangaje ko abasivile bashika 250,000 bakeneye imfashanyo zihuta muri ico gihugu muri ico gisagara cha Aleppo. Abaharurwa murambabariya mu majana nabo bakaba bakeneye imfashanyo z'imiti zihuta. Muri leta z'umwe za Amerika, muri leta ya Georgia murambabarira iri mu manuko bwa Amerika bushira ubuseruko, haragandaguwe umugabo yagirizwa kurasa umupolisi no gukomeretsa uwundi mugenzi wiwe mu gisagara cha Atlanta akoresheje inkoho nini. Uwo mugabo w'imyaka 33 y'amavuko yitwa Gregory Paul Lawyer yishwe ku munsi wa gatatu aho yari mu ibohero ryahitwa Jackson riri ku birometero 80 uvuye mu gisagara cha Atlanta. Amakuru ava mu butungane avuga ko uwo mugabo Lawyer yarashe abo bapolisi babiri igihe bariko baraharira kumuhana wiwe mu mwaka w'1997. Kanama ko muri yo leta ya Georgia gashinzwe gusabira ikigongwe abanyororo ntako katagize kugira gasabire uwo munyororo ikigongwe, ariko vyabaye imfagusa. Abaye munyororo agira ndwi yishwe na leta ya Georgia uyu mwaka, kandi akabagize wa 37 yishwe muri yo leta nyene kuvaho sentare nkuru ya Amerika isubirijeho igihano cyo gupfa mu mwaka w'1976.
Umviriza radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mukurikiranira ijwi rya Amerika kuri FM 94 nibice 9 no kuri FM 95 nibice 2 mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 kuri radio inshuti ya bose FM 88 nibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio@gmail.com. Kuri Facebook naho turi kuri radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.com. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ibiro by'inama nshingamateka i Burundi byashinze kuri uyu munsi wa kane umugwi ugiye gusubiriza umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara ikiringo ciwe cy'imyaka 4 cararangiye. Biri mu itangazo ry'umuvugizi w'inama nshingamateka risigura ibisabwa uwipfuza kuja muri ico kibanza. Inkuru ya Evariste Nzikobanya.
Ibiro by'inama nshingamateka y'u Burundi bibicishije ku muvugizi wavyo vyatangaje ku muhingamo w'ukuru uyu wa kane kw'ikiringo c'umuhuza w'abarundi Shehe Mohamed Rukara kigiye kurangira kugenekerezo rya 22 kuno kwezi kwa 10 kandi ko hageze kwasubirizwa. Alex Badianda yihimbaze avugira inama nshingamateka y'u Burundi avuga ingingo zisungwa kugira umuhuza ikiringo kirangiye asubirizwe.
Twisunze ibwirizwa nshingiro y'u Burundi mu ngingo yaryo y'amajana 239 mu gace ka kabiri ikiringo cy'umuhuza wabene igihugu na leta amara muri ayo mabanga ni imyaka 6 kandi ntashobora kongererwa ikindi kiringo. Ibyo bigaragara kandi mu ngingo y'indwi agace ka mbere yitegeko inomero 1 agakwego ubusa 4 byo kuwa 24/0 mwaka 2013 risubiramwo itegeko inomero 1 agakwego ubusa 3 byo kuwa 25/0 mu mwaka 2010 rijanye n'itunganywa y'imirimo y'umuhuza wabene igihugu na leta rigashimangira ko ikiringo ciwe ari imyaka 6 kandi ntashobora kongerezwa ikindi kiringo.
Uwavugira inama nshinga amateka y'u Burundi avuga ko kugira ibyo gusubiriza uwahora ari umuhuza w'abanyagihugu na leta bishoboke hashinzwe umugwi ugizwe n'abashinga amateka indwi ujejwe gutunganya ico gikorwa. Alexis Badianda yihimbaze avuga ibisabwa uwifuza kwitoza mu kibanza c'umuhuza.
Hari ibisabwa rero kuwifuza kuja muri ayo mabanga nkuko ingingo yindwi yitegeko inomero imwe agakwego ubusakane ryo kuwa 2024 umwaka wa 2013 risubiramwo itegeko inomero imwe agakwego ubusa gatatu ryo kuwa 2050 umwaka wa 2010 ritunganya imirimo y'umuhuza w'abene gihugu na leta.
Umuhuza w'abarundi na leta arangije ikiringo ariwe Mohamed Rukara yari yatowe n'abashinga amateka 84 bose no kuvuga 100% hari kwigenekerezo rya 2008 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2010 ibujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
kwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Ngunje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusereko nanje nkaba umurengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
amakuru hano kuri radio ijwi rya Amerika arabandanya. Mu Rwanda abavyeyi bavuriwe ku bitaro vya Kibagabaga mu gisagara ca Kigali ingwara yo mu kigo bavuga ko bashimira cane umunyamerika kazi Barbara Ann Margolis n'umuryango ayoboye abo bakaba ari bo babafashije gusubira mu buzima busanzwe nyuma yuko bavuwe bagakira. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Kuvura abo babyeyi barwaye kujojoba byatangiye mu mwaka wa 2010 ubuhamya twahawe n'abagore bavuye bagakira bari mu bitaro bya Kibagabaga mu mujyi wa Kigali bavuga ko gukira indwara ari nko kuzuka ukongera ugasubira mu bantu wari waracitsemo.
Bundi naye nagize fistire mbyara umwana wa mbere mbyarira mu cyaro baranyongera umusarani nyiruka gica mu gitsina naraje mu kwa 10 barankorera barambaga hahandi hari haratandukanye barahasubiranya ubu narakize. Ubwo rero naje gushimira abaganga bamvuye uko bakoze nyine bavuga ko nta kamaro maze nyine we wanononekaye ugomba kugenda bakazana abazima naribindaga kujya mu musarane nuza ugumemo.
Njye zari inkare zikabije nagendanaga igikapu cyuzuye ibitenge nibindaga n'ibindi ngiti nakataga nkibinda ariko naravuwe pe nari mbere imyaka 12 nta muturage umpa amazi nta nayahangwa yakire. Barubara mwimuvuga barubara ibyo birarenze kuvuga iyo bavuze Kibagabaga niyo ndi mihanda ndavuga ngo Kibagabaga.
Muganga Kantengwe Makire umwe mu bakurikirana abo babyeyi mu bitaro bya Kibagabaga yemeza ko iyi ndwara itandukanya abayirwaye n'imiryango yabo.
Akubwira ati ngiye umugabo wanjye kuva narwaye ino ndwara yampaye icyumba cyanjye noneho hari n'abafite abatwari babirukanye basubira iwabo noneho basubira iwabo n'umuryango arimo ukamuhereza akazu ke kukuba mu cyangwa icyumba cye ariko ni ingaruka zo kubyara kenshi kubyara muri mu buryo bubi kubyara mu rugo ndavuga ati reka ndengera gatike kigereye batinze kujya kwa muganga hahandi umwana atsikamiye murazi ko umwana amanuka abanje umutwe hahandi atsikamiye imbere hari uruhago inyuma hari urura rwo kwituma noneho kuko afite inyama z'imyorohera umwana akahatinda agasa nk'ahabyiga aho hantu hamaze kwangirika hita habomoka kuvuga ngo inkari zikaboneza mu nda ibyara n'umusarani ukaboneza mu nda ibyara.
Uyu muganga avuga ko iyi ndwara uyisangana cyane cyane abagore bamaze gukura bayimaranye imyaka irenga 20 kuko mu bihe byo hambere aribwo wasangaga abagore babyarira mu rugo bakabyazwa nabi bagakurizamo kurwara kujojoba. Yumvikanisha ko n'ababyeyi baba bavuye bagakira bagira ibyo bagomba kubahiriza kugira ngo batazongera gusubira mu burwayi bwabo.
Gusa tubagiye inama tuti nibwo mwakize uburwayi ariko nimwongera gusama mujye mwihutira kujya ku bitaro bikuru kuko kongera gutinda kunda hahandi umuntu aba yasannye mushaka gutera izindi ngaruka zo kuba ugiye kubyara mu buryo butemewe ukongera ukahangiza ariko mbere yuko ataha rero kandi ko tumuhereza kamabwiriza agomba kugenderaho kandi se ngo agomba kwirinda imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'amezi atatu kuyanga atangiza handi twasanye tutigomba kwirinda guterura ibintu biremereye birenze ibiro bitanu mu gihe cy'amezi atatu kuko imbaraga akoresha iyo uretse kwiterura ikintu ubona nk'uwikaniriye mu by'ukuri ugiye gutuma handi twasanye hataramara gukomera neza ushaka kongera kuhangiza.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko kuva mu mwaka w'2008 abagore barenga 2,800 bamaze kuvurwa indwara yo kujojoba n'itsinda ry'abaganga bari mu muryango mpuzamahanga w'abagore baharanira iterambere. Uyu ni umuryango uturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba baganga baza mu Rwanda inshuro eshatu mu mwaka bakira aba bagore bakabavuramo benshi. Abamaze igihe badashobora gukira babaha ibyangombwa bibafasha gukomeza isuku. Abaganga baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavura aba bagore bari kumwe n'abaganga b'abanyarwanda ku buryo hari icyizere ko mu minsi iri imbere abanyarwanda bashobora kumenya kuvura indwara y'umwihariko ku bagore. Ku bitaro bya Kibagabaga biherereye mu karere ka Gasabo abaharwariye kujojoba babukwabo kandi bakitabwaho by'umwihariko haba mu kubavura byaba kubashakira ibibatunga bari kwa muganga bategereje kubagwa byose bitangwa n'iryo tsinda ry'abaganga baturutse muri Amerika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Umugwi w'abahinga mu by'amategeko mpuzamakungu Africa Group for Justice and Accountability barasohoye urwandiko ruvuga ko biyamirije ingingo y'u Burundi yo kwikura muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC. Aba barimwo abahoze batwara amasentare yihariye impanabyaha mu bihugu by'u Rwanda, Yugoslavia na Sierra Leone. Bavuga ko iyo ngingo ije gukingira abagirizwa ibyaha bikomeye bidashobora guhanirwa imbere mu gihugu. Babivugiye mu nama barimwo iyarusha muri Tanzania ejo ku munsi wa gatatu. Inkuru ya Pierre Claver.
Umugwi w'abahinga mu by'amategeko mpuzamakungu bo muri Afrika bahurikiye mu runani rwitwa Africa Group for Justice and Accountability umenyesha ko ubabajwe kandi wiyamirije ingingo y'u Burundi yo gukura karenge muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC. Mu rwandiko bashize habona mu nama barimo yarusha muri Tanzania, abo bahinga bavuga ko bitangaje kubona intambwe u Burundi bwari bugeze ko igiye gusubira inyuma. Ku izina ryabo umunyagambia Hassan Boubacar Jalou yahoze ari umushikiriza manza mukuru wa Sentare idasanzwe yashiriweho u Rwanda guhana ibyaha by'ihonyabwoko ryakora abatutsi muri 1994 avuga ko iyo ngingo ije gusasira indava ukudahana ibyaha.
We consider the ICC is an institution which African states have been supporting.
Avuga ati twebe tubona ko ahubwo Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC ari nk'umufasha mwiza mu kurwanya ukudahana ibyaha. U Burundi ni kimwe mu bihugu byahora bikora na neza kandi twibaza ko uwo mubano utotosekara kuko baracari hakaryo n'intambwe zindi kugira ngo iyo ngingije mu ngiro. Tubona ko ICC ari urwego rwafasha no mu by'amategeko mu gukomeza amahoro no kutijajara ku bategetsi batandukanye. Aho rero n'ukuri turatewe umutima uhagaze n'ingingo y'u Burundi yo kuva muri uwo mujyango byo tuma abakoregwa ibyaha bitandukanye harimo no guhohotera kiremwa muntu bataronkaho bitwara kugira ngo batunganirizwe. Ego nivyo hari ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu bya Afrika n'iyo Sentare ariko byose byoterwa umuti buke buke habaye inama n'ingingo.
Rome Statute system itself.
Abo bahinga barimo nabahoze batwara amasentare yihariye manavyaha mu bihugu vya Yugoslavia na Sierra Leone bavuga ko hariho ivyaha bikomeye nk'ivyihonyabwoko ivyo mu ntambara canke gutekiza inganda bidashobora guhanwa n'amasentare imbere mu gihugu basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza kwisubira ko.
We have requested, yes, the President of Burundi, His Excellency, to consider.
Dusabye dushimitse nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yosubiramo iyo ngingo kuko aracari kare kugira abasubire gukorana neza na sentere mpuzamakungu mpanavyaha yashyizweho n'amasezerano y'i Roma. Iyo ngingo ifise ingaruka mbi nyinshi kurusha ingaruka nziza, bibaye ngombwa mbere turemeye no kuba abahuza kugira ngo icuka gisubire kuba ciza ingorane zihave. Nta nyungu n'imwe dufise ku ruhande rumwe canke urundi, nta n'ubundi akwiye gufata iyo ngingo yo kwisubira ko atari Burundi samakungu canke woni imbere n'umukuru w'igihugu bwiwe. Inama barimwo niyo kurabira hamwe ingene ibihugu bya Afrika byokorana neza n'amasentere mpuzamakungu aha n'ivyaha bitandukanye, ariko bavuze ko impinga ikiri ndende. Abaserukira sentere mpuzamakungu mpana vya ICC barimwo umuhanuzi mu vy'amategeko w'umushikizamanza mukuru w'iyi sentare bahakanye ko atagice na kimwe c'umugabane w'isi bahengamiye ko yabiburaya Amerika canke muri Afrika. Aha bari babajijwe igituma abamaze guhanwa canke gukurikiranwa abenshi arabanyafrika. Abaserukira ICC bavuze ko ari uko kumbure ivyaha byinshi bishobora kuba bikoregwa muri Afrika, bwabo bwicanyi bw'ikirenga, ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu canke ivyaha byo mu ntambara. Ikine nuko abagirizwa ivyo vyaha baba bafise ubutegetsi canke batware inzego zikomeye badashobora guhangagwa n'amasentare imbere mu gihugu. Kira noneho Afrika ngo niyifise imigwi myinshi igwanya amareta ikoresheje ibigwanisho. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radishwe rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kenya Rwanda. Tubibutse ko mutwumvira mu Burundi kuri FM 94 n'ibicicenda no kuri FM 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu. Reka muri aka kanya tubumvise akaririmbo ka Nia Baby. Nelson Fretash niwe yakaririmbye aturuka muri Cape Verde.
It's bull, yeah. Cativa. Fui buscar motivar. Vamos seguir meu coração. It's bull, creba, mami. Sacaria. Até bom, vou por e vivo mesmo. Um mês de som, chás. Se nós caminhamos juntos, acabamos que ser. Valor com diagno da companhia. E dá sofrimento. Pra não chegar nas coisas sabidas, me mabotei. Minha baby, 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 minha baby. Se vou querer ver mami conectar o bom coração na de meu. Já me senti cremente. Se nós caminhamos juntos, acabamos que sei. Valor com
um dia não dá companheiro e tanto sofrimento pra não chegar nas coisas sabidas que me abotei.
Samiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Chuti mwese mukunda radijwe rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigiye kurangira. Tuboneho kandi kanya ko gushimira mwese mukomera dutega amatwi reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana banze abashikirize incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya.
Urakoze Uriane. Abategetsi ba Somalia barekuye umumenyeshamakuru Hamza Mohamed akorera ikinyamakuru Al Jazeera hamwe n'abandi bamenyeshamakuru bari kumwe barimwo ufata amasanamu nyuma y'iminsi ibiri bari bamaze mu bingo y'ubutungane bwa Somalia. Abajeje umutekano muri Somalia bari bafashe abamenyeshamakuru inyuma yaho bari bavuye mu karere kagenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri ico gihugu nyene ca Somalia. Umukuru w'igihugu ca Philippine Rodrigo Duterte atangaza ko igihugu ciwe kivavanuye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu vya gisirikare no mu vy'ubutunzi kandi ko kigiye kwifatanya n'igihugu c'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya. Abitangaje inyuma y'umubonano yagiranye n'abategetsi b'Ubushinwa hari ejo bari kuri uyu munsi wa kane murambabarira mu gisagara ca Beijing mu Bushinwa. Abandanya avuga ko agiye kunga ubucuti n'Ubushinwa kandi ko mu minsi iri imbere ashobora kuzoja mu Burusiya kuganira na Perezida Vladimir Putin amubwire ko yifatanije n'ivyo bihugu uko ari bibiri agasuzugura akanigura rero agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Buhindi naho igipolisi cyo mu gihugu gitangaza ko abakozi bashika umunani bafuye kuri wa kane bahitanywe n'umuriro wadutse mu ihinguriro bakoreramwo mu bumanuko bw'ico gihugu. Abandi bakozi 15 barakomeretse muri uyo muriro wabereye mu ihinguriro riri muri leta ya Tamil Nadu ni muri ico gihugu cyo Buhindi. Hano muri Amerika, leta ya Georgia niri mu manuko bushira ubuseruko bwa Leta Zunze za Amerika yagandaguye umugabo yagirizwa kurasa umupolisi no gukomeretsa wundi mugenzi wiwe mu gisagara cya Atlanta.
Urakoze cyane Aloys Bigirimana. Aho ni naho rero duheraje ibiganiro byo kuri uno mugoroba. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Ryan Tangishaka. Ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri uno mugoroba. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.